Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Keď oslovím hostí do môjho podcastu Návraty a vysvetlím, o čo ide, že spomíname na staré dobré časy, tak sa tak pousmejú a povedia si, že ja už som v tej kategórii, že ideme spomínať. No, je to tak. A ešte keď k tomu ja pridružím takú vetu, že teba som pozerával, keď som bol malý, tak hotovo. No a v podcaste Návraty sa dnes budem rozprávať s Palom Drapákom. Čau, vítaj.
Ahoj, Lukáš, pozdravujem ťa aj všetkých poslucháčov tvojho podcastu.
Ano, alebo aj divákov, ktorí
aj divákov,
nás sledujú.
Vlastne samozrejme aj divákov, jasné.
A Palo Drapák, keď poviem, mne už ani nejde povedať ti, že Pavol Drapák, alebo však ty musíš mať aj už aj v dokladoch, že Palo. A ešte tak tvrdo, Palo.
V dokladoch mám Pavel.
Dokonca Pavel.
Dokonca Pavel. Neviem prečo Pavel, lebo že to bolo také akože vtedy české, ale, ale dali mi, a ja mám dokonca obidve mená, aj Pavol, aj Pavel, a čo by som nemal mať, lebo jedno by malo byť.
A či tak niekto hovorí ešte takto oficiálne?
Moja svokra.
Áno?
Pavel.
A prečo?
No, akože, sa to, strašne sa jej to páči.
Že žiadny Palo. No, my ťa poznáme, no. My fanúšikovi, ako Palo Drapák dlhé, dlhé roky. Budeme spomínať na časy koncertovania Metalindy a čo stále mi ide na mysel zase, že Metallica, ale to je iné. Ale viem o tebe, že ty už teda od detstva si aj spieval, aj počas štúdií na strednej škole si sa venoval alebo hral si v rôznych kapelách.
Ano.
No a potom prišla až tá Metalinda, dokonca tá už fungovala, keď si tam ty naskočil do rozbehnutého vlaku.
Áno, oni v podstate fungovali tak nejak rok predo mnou, začali, dali sa dokopy a tak to tam bolo striedavo, všelijako, a potom keď sa tam nabehol, ja tak sa ustalila aj tá zostava, aj všetko a odtedy sme začali pracovať a začali sme nahrávať skladby, ktoré potom neskoršie aj preslavili teda Metalindu, alebo stali sa známymi songami.
Ty si začal v 87?
87, áno. 87, to bolo presne nejak okolo augusta. A potom aj v auguste bol vlastne môj prvý koncert v Bojniciach pred 15,000 ľuďmi prvý, takže to bolo...
Ako si to zvládal vtedy?
No, všelijako možne. Hlas sa mi triasol, aj všelijaké tie nutnosti a nutkania boli tam.
Áno, áno, odbiehačky. Ešte
no,
pred koncertom.
8 pesničiek som odspieval v pohode, potom išiel po nás Robo Grigorov. A samozrejme, že ten koncert, ktorý tam bol, tak to bol veľmi úžasný a veľmi dobrá spomienka na to.
Ako si sa ty dostal vôbec do Metalindy, keď už fungovala? Čo, koho si vytlačil? Alebo ako to bolo?
Nevytlačil som nikoho. Predo mnou tam spieval Duško Horecký v Metalinde a Duško šiel na vojnu.
Jaj.
No, takže môj kamarát, ktorý, ja som jazdil vtedy v UNZ-te, som jazdil na prevádzkových a sanitných vozidlách a spolu so mnou aj môj kamarát Milan Šebeň a on mi hovorí, že a Metalinda hľada speváka. Ja som bol, ja som mal vtedy u nás v Banociach, som mal také zabavové kapely a predtým sme boli som mal kapelu SBM pred vojnou a potom, keď sa z vojny vrátil, tak chalani tiež išli na vojnu a tak, kade, jak sa to tak porozdeľovalo. No a Milan mi hovorí, že či nechcem si zaspievať tam, no to však idem tam, no tak
skúsiš.
Sme sa... No, skúsil som a bol som 15 rokov.
Paráda. Bola podmienka prijatia do kapely Metalinda dlhé vlasy?
Nie.
Ale mal si.
No, ja som také
to bolo také prirodzené?
Polodlhé tak, som mal, no, poplecia som mal, no, tak som mal také trvala na hlave, bol normálne...
To k tej rokovej hudbe patrí.
To vtedy patrilo, však všetci vtedy nosili normálne trvalú dlhé vlasy, vieš, jak Tempest, alebo tento z Europe, Joy Tempest, alebo rôzni iní speváci, tak všetci mali také, aj Bon Jovi nosil také brčkavé, mal vtedy, no, takže to... moderné.
Aký to chraplák, aký máš, to, ty už si bol na to predurčený, že budeš asi spievať rokovú hudbu. Odjak živá si ťažko, ako bábo si predpokladám nemal chraplák, ale, ale kedy to tak počul, prišlo?
No ale keby si počul v kostole, som až 4-5 rokov, mama mi hovorila, že tak som vykrikoval a škriekal, že normálne niekedy musel aj so mnou odísť von.
Až si zachrypol.
No, relatívne, no. Ale... Ale nespieval som len rockovú muziku, ja som vyrastal totiž to na funky, na jazz, na vážnej hudbe, na všetkom možnom, hlavne gospelovú hudbu som veľa počúval a potom veľa vážnej hudby. No a potom som sa dostal vlastne k prvej kapele, ktorú sme mali na Gimply. A my sme boli takí pokračovatelia, lebo tam bol, že skupina Prievan. A my sme už boli v poradí Prievan 4.
Áno.
No a keď sme tam začali, tak tam sme začali preberať všetky rôzne žanananiny a čo ja viem, všelijaké tie moderné diskotékové pesničky a takéto veci sme začali hrávať. No a tak som vyrastal aj na tom. A keď som mal 16 rokov, tak som začal chodiť hrávať po rôznych zabavových kapelách, kde ma volali ako hostia. Mal som aj jednu takú stabilnú kapelu, dokonca aj s takými chalanmi, ktorí sa volali Žigmundovci, alebo ďalšia kapela Hanakovci. A takéto, vieš, rôzne všelijaké kapely a sme hrávali po zabavách, po svadbách, po baroch.
Takže hudba, spev celý život v podstate.
Áno, áno.
Nič iné, ako nepoznáš takú nejakú inú prácu.
No, tak poznáte. Alebo... Ja som robil všetko možno, však ja som 11 rokov jazdil na sanitkách, na, vieš, takže potom som jazdil na kamióne 7 rokov.
Vieš, a popri tom si tiež spieval.
A popri tom som si spieval.
No, tak
no?
Hovorím, stále, no, stále to tam rezonuje, tá hudba.
Hej, hej.
Ako si spomínaš na tie časy najväčšej slávy skupiny Metalinda? Ako to vyzeralo, keď ste koncertovali? Tie presuny z jedného miesta na druhé miesto, hotely a tak ďalej.
No v tej dobe sme to brali, tak teda ja aspoň osobne som to bral tak bohemsky, že mne sa to strašne páčilo. Mm-hmm. Sadnúť do auta, lebo ten volant, môj otec bol šofér z povolania autobusu, tanku, aj všetké, dokonca išiel, počas vojny išiel do Ruska, z Ruska sa vrátil naspäť, druhej svetovej vojny, takže on bol šofér, celý život bol šofér. A ja som to tak nejak mal po ňom, ešte aj s mojim starším bratom Peťom, a ja veľmi rád som jazdil, takže mne nerobilo problém sadnúť do auta a robiť tie prejazdy. Jak aj dnes, ja idem na východ hrať, odohrať a vrátim sa naspäť v noci.
Čiže na otočku.
Na otočku chodím, vždy robím takéto veci a mňa to bavilo. A vtedy, keď sa robilo 40-50 koncertov za sebou v kuse, že sa robili, tak tie presuny boli zaujímavé. Niekedy som bol aj unavený, ale... Hovorím, bohemský život ma strašne bavil.
Koľko si mal vtedy tak rokov zhruba?
Okolo 23, 24, tak to začalo.
25-6, no do 30-ky no. Určite to
áno,
bolo.
Áno, áno. Áno.
Koľko koncertov ste dali takže za rok? Vieš, nejaké číslo, nejaký
rekord?
No mali
rekord? Sme aj okolo 200 koncertov, 250 sme mali, tuším, že to bolo také, ako také maximum, že čo sme, tak sa mi zdá, že mali. A možno aj viac, neviem. Neviem, nepočítal som to nejak zvlášť, ale bolo toho dosť. No a vtedy to bolo také namáhavé, také už vyčerpávajúce, že v roku 2000, presne si pamätám, sme išli do Rimavskej soboty na koncert a v Rimavskej sobote zrazu ráno som sa zobudil, tak ako vždy ten hlas ráno bol ešte trošku taký unavený, ale postupne sa tak odhaloval.
Nabehlo to.
A večer to nabehlo. Signálky sa tam ukázali a všetko bolo v poriadku. No ale v tejto Rimavskej sobote to bolo asi po 38. alebo po 42. teraz si nepamätám koncerte, aha, ktorý bol za sebou, za nami a zrazu nič, nevracalo sa to, nič, žiadne kontrolky nezačali svietiť, nič sa neobjavovalo. A vtedy som sa musel ospravedlniť prvýkrát v živote, čo mi odišiel po 15 rokoch, po 15, no však už vtedy som mal neviem koľko rokov, mi odišiel prvýkrát hlas v živote. A vtedy som bol taký, že som sa musel ľuďom ospravedlniť, ja som spieval v spodnej oktáve, nemohol som vyspievať tie výšky, ktoré ja som mal, tie také tie drapakovské.
Áno.
A vtedy som sa tak zlákol, že čo je, čo sa deje, čo sa robí. Na druhý deň som sa zobudil a už bolo všetko v poriadku. Len ten jeden jediný deň, ktorý bol, tá únava prišla a tie hlasivky povedali, hop, pozor, dávaj, niečo s tým rob. Niečo si...
To už bol taký strop.
To už bol taký strop, áno, že čo už bolo treba akože opraviť.
A dovtedy si sa ako chránil, čo sa hlasiviek týka? Mal si nejaké
sa
recepty?
Nikdy v živote som sa nechránil. Ja som práve, že ten hlas, vieš, ak sa hovorí, že do hrobu musí ísť telo zničené a zlumprované.
A hlasivky tak, tiež
a
asi.
Hlasivky asi tiež, že také tie rockerské, že mali by trošku aj niečo vydržať. No a vtedy som aj fajčil napríklad. Vieš, a
to tomu nepomohlo. No.
Tomu nepomohlo, no. Ale potom som prestal, že fajčiť je všetko možné, no a pridal som na cvičení a na všetkom, vieš, to aha, som napeckoval, aby to bolo lepšie, no a odtedy už ide to tak, ako to ide. A trošičku sa to už aj zlepšilo, o mnoho je to lepšie zase naspäť.
Spomínaš si, keď si hovoril, že to bolo také náročné, že koľko najmenej si spal počas toho turné napríklad?
No niekedy aj hodinu.
Len hodinu? Tak niekde? Aj na lavičke?
Raz sme išli, viem, že raz si pamätám, že sme cestovali z Prahy sme išli do Prešova. V Prešove sme odohrali koncert a odchádzali sme v noci okolo nejaké pol druhej do Bratislavy. Z Bratislavy sme vyložili veci. Išli sme do Brna, ešte v tú noc, stále tú noc sme vyložili. V Brne sme nastúpili do lietadla a odleteli sme niekde do Grécka, myslím, mm-hmm. alebo kde tam sme nahrávali. Tam sme točili klip. Takže takúto v kuse šnúru sme mali, teda, že v kuse to bolo tak, že som ani som nespal. Ešte som šoféroval vlastne auto z, toho, z tej Prahy do Prešova, odspieval som koncert z Prešova do Bratislavy, z Bratislavy do Brna.
To je šílené.
Áno, v Brne. A ani dokonca v lietadle som nespal. Varia. Taký som bol unavený, že sa mi ani spať nechcelo. Až na druhý deň, nejak večer som sa dostal, takže možno nejakých, ja neviem, 36 hodín som bol hore. Na ešte odspievaný koncert popri tom dva.
Dúfam, že toto tvoji rodičia vtedy nevedeli, že ty takto riskuješ.
Chudiaci, no.
Ako to brali?
Som im to, tak oni boli, vždy sa báli o mňa. Oni, keďže ja som bol najmladší, ja som pochádzal zo 7 detí, tak vždy ma mali takého Benjaminka, vieš, tak nebolo to, nebolo to jednoduché vždycky vysvetľovať, že k mami, tati, alebo čo toto ja musím takto robiť, alebo je to nutné, alebo musí sa to inak, sa to nejak zvládnuť nedá. Ale oni tým, že otec napríklad jazdil strašne veľa, tak vedel, že...
Poznal to,
vedel, že čo to je.
Si zo 7 detí jediný takýto hudobne nadaný?
Áno, bol som jediný, už teraz som zostal sám, už nemám z rodiny nikov, som všetkých pochoval, ako sa hovorí. No, a tým pádom už som jediný.
Takže jediný, áno.
Mama a otec spievali ľudovky, oni ich bavilo. Oni vždy v nedeľu sa najedli, všetci sa naobedovali.
A po dobrom obede.
Ostatní poodchádzali. A otec s mamou, oni si začali vyspevovať ľudovky. Tak ja som pri nich sedel a tam som sa učil ľudové pesničky, všetky možné.
A kedy sa potom Metalinda, povedzme, dostala, že aj na televízne obrazovky? Že ste začali aj takto televízne vystupovať?
No, ono to začalo vlastne tým, že keď som prišiel do Metalindy, tak sme natočili videoklip Každý chce ľúbiť, na pesničku Každý chce ľúbiť. A vlastne táto pesnička vtedy bola nasadená do 5xP a do Trianglu, do tých relácií, ktoré vtedy boli hudobné v televízii. No a tým pádom sa to začalo tak hudobne. No a potom boli všetky tie mládežnícke odpoludnia, v Čechách boli rôzne relácie, rôzne hitparády a takéto súťaže všelijaké boli. No a tým pádom sa to a v tých rádiách sa to dostalo, ktoré boli české a slovenské, tak sa to dostalo a ľudia si to nejak, možno tým, že to bolo niečo iné, pretože ja som tam bol v takom jednom kolegiálnom rádiu v Čechách, vašom,
ano?
Tak som bol s takým moderátorom a hovorí, Pavlíku, ty si uvedomil, že ty si prúkopníkem československého heavy metalu. Uh-huh. A ja, vieš čo, doteraz som si to ani neuvedomil, ale vlastne keď tak hovoríš, tak asi to je pravda. No? Tak to bolo tak, že sa začalo po tých rádiách a tým, že to bol iný štýl, iné niečo, to, čo sa tu dovtedy nepočúvalo, tak tým zrejme asi to bolo aj pre ľudí zaujímavé. Začali to počúvať a začali hlasovať za to a dostávali sme sa do povedomia čím ďalej tým viac.
A potom prišlo oveľa viac fanúšikov a aj fanúšičiek, takže ženy boli fanúšičky?
Všetko bolo, jasné, bolo veľa, že doteraz sú, však to je strašne veľa toho, vieš.
Ešte tie isté? Vyrásli?
Áno, vyrásli aj tie isté a chvála Pánu Bohu, že aj nové a mladé pribúdajú, takže je to také potešujúce, že po toľkých rokoch, keď sa tak zoberiem a pozriem do občianskeho a vidím tam ten rok narodenia, tak hovorím, kurník Šopan, no však nie je to zlé. Mm-hmm. Ale hovorím, už to pribúda, tie krížiky, už to ide, čím ďalej, tým viac.
Koľko máš rokov?
Tento rok budem mať 62.
No, nevyzeráš. Stále taký, že vo forme sa držíš.
Snažím sa. Ale priznám sa, že ja som chodil stále cvičiť. Celý život som cvičil, behal, makal som. Teraz sa priznám, rok som necvičil. Rok som nepachol do fitka vôbec. Absolútny odpor voči cvičeniu. Ale teraz mi to začalo zase znovu chýbať a už sa chystám. No, nehovorím, že som doma necvičil také so svojou váhou. To áno,
aspoň niečo.
Aspoň niečo som robil, ale to sa mi nestalo po toľkých rokoch a v podstate po 61 rokov alebo po 60 rokoch, aby som vynechal cvičenie alebo čo. Ale teraz sa už teším, že už znovu už som pripravený, kabela nachystaná. Jasné, už možno aj tento týždeň.
Takže dôležité je, že ťa to ako zase tak ako chytilo.
Zas ma to chytilo, hej.
Chcel som sa ešte venovať tým faninkám, ešte v tom čase, keď teda si bol mladší, tie faninky boli mladé, boli aj také, ktoré naozaj, že sa chceli s vami stýkať viac a bližšie. Normálne, že
ale áno,
že by sa vám pchali až na hotelovú izbu.
Ale určite, že áno.
A odmietli ste?
Pokiaľ sa dalo, tak sa odmietlo. Vieš, ako, kto podľa svojho, ale nie, však toto, vieš, jednoducho, ja som mal vždy, teda väčšinou, po väčšine som mal vždy také možnosti, že ja som si musel zláhnuť na druhý deň, keďže ma to čakalo znovu, tak som si musel zláhnuť a vyspať sa, aby som, a hlavne po tom termíne, keď bola tá Rimavská sobota, odtedy som mal také akoby bobky, že som sa začal bať, že keď sa nevyspím, takže ten hlas znovu odíde, alebo niečo také. Ale predtým, ako snažil som sa aspoň spávať, aby ten, lebo som vedel, že hlas potrebuje svoj relax, svoj oddych a všetko. A tým, že ja som ani nepil, absolútne som abstinent, tak som mal svätý pokoj s týmito veciami, nejaké také, že... Ale tak...
Nejaké spoločné noci.
Áno, áno, boli tam, ako boli, lebo vieš, napríklad skončil koncert a niekto, kto organizoval ten koncert a potreboval sa odprezentovať pred tými ľuďmi, ktorí tam prišli ako hostia, no tak samozrejme nemohli sme odmietnúť nejakého sponzora alebo nejakého reklamného partnera alebo toho, kto ten koncert zorganizoval, že mu povieme, no nejdeme na nejaký raut alebo nejakú podpisovú akciu alebo niečo také. Tak to samozrejme, to sme museli všetko absolvovať a vždy sa všade našli ľudia, s ktorými sa rozprával, aj babi, aj chalani, aj všetko možné, takže myslím si, že bolo to všetko tak v rámci normy.
Niekedy vedia by tie dámy aj trošku také vlezlé, akože nič v zlom, také veľké, také fanúšičky. Pamätáš si na nejakú takú legendárnu, ktorá ti možno tak utkvela a že bola ozaj až taká, že prosím ťa, utekám preč, no, zadnými dverami.
Nemal som takú, že vlezlu. Mal som jednu, ktorá mi nosila v Petržalke, sme bývali v Petržalke, tak na dvere vždy mi Mončičakov
nosila.
A už to bolo také, že už to je trošku dokonca, jedna bola taká, že, a nevedeli sme, doteraz sme neprišli na to, kto to bol, vedela presne telefónne číslo, vedela presne, kde sa pohybujem. Vedela všetko, že kde som v tú danú chvíľu a ešte Žanetke rozprávala, že on je tam a on chce mňa, on nechce teba a takéto veci.
Ke intrigy.
Áno, normálne som pozeral.
Mala napozerané telenovely.
Mala napozerané tele už v tej dobe. Tak ja som nevedel, čo je tam telenovela.
A telefón si našla podľa mňa s telefónom zozname.
My sme ho mali zverejnené, lebo dalo sa aj teraz, ako je, že máš anonymný, ale my sme ho mali normálne, verejne som... Tak ja som nikdy nepočítal s takýmito vecami, vieš, že niečo by mohlo také dojsť k tomu.
A to, že už sa dostala až k vám, k dverám, tak to už trošku hraničí ozaj s takým, že...
To už bolo trošku také nepríjemné, no jasné, no. Presne.
Že nevieš, čo má za ľubom a áno. Kde na teba taký človek vyskočí.
Takže syna sme mali malého, Michal bol malý vtedy, áno. Vieš, mal nejaké 2-3 roky a... trošku aj mohol dojsť takému strachu, že pozor, že či to nie je nejaký fanaticky založený človek, vieš, a či niečo nemá v úmysle aj, vieš, mohol ublížiť, alebo vieš, aj keď v tej dobe sa to až tak nebralo, ako dnes, ale človeka čer nikdy nespí.
Presne, nevieš, čo víri v hlave takému človeku. Mončičákov ešte máš? Ktoré nosila pred dve?
Nemám,
nie, to už je preč.
Odtedy sme sa 100-krát sťahovali.
Už vás nenájde.
Ale my sme to vždy porozdávali kade tade, lebo sme chodili aj dosť po detských domovoch. Tak sme to deckám porozdávali kade tade, kde bolo všetko možné. Takže...
Podpisoval si sa faninkám aj niekam inám, ako len na papier.
Áno. Áno.
No, kam?
Áno. Tak, kam, no, tak...
To môžeš
kde
povedať.
Chceli, kamkoľvek, kde chceli. Kde to išlo v tej dobe, ale ne, tak na také seriózne miesta, na spodné prádlo, alebo ja neviem, na... nadprsie, nie na, priamo na prsie, ale na nadprsie.
A už teda, tak, to je veľmi seriózne miesto.
Seriózne, no, tam väčšinou to, no, tak...
Tak ona si to doma prepísala možno.
Prepísala
potom.
Niekam iná, možno posunula dole.
Mali ste také, že aj veľmi dlhé tie autogramiády niekedy?
No niektoré trvali, že kde boli väčšie koncerty a kde bolo viac ľudí, a čo je okolo 5-6 tisíc ľudí, tak tie trvali aj tak, čo ja viem, aj hodinu, hodinu a pol, ako kedy. A pri tých menších koncertoch to bolo tak okolo pol hodinky, 20 minút, 30 minút, podľa toho, koľko ľudí prišlo.
Je nejaká pesnička, ktorú akože je veľmi populárna, lebo je legendárna, ale už si povie, že už by aj stačilo.
Slnko nevychádza.
Fakt? Tu hrávame.
Ja viem.
Tu vieš aj odzadu.
Ale ja milujem. Ja som vždy považoval za takú tvorbu a za taký ten vstup na to pole hudobné v rámci Metalindy. Tak Janamus Ginovi, to bola skladba a tej sa neviem nabažiť nikdy. Ja ju vždy rád spievam a mám ju rád, pretože aj o človeku Paolo Jursa, keď robil ten text, tak ako keby ju robil pred môjho profesora, ktorý s nami aj hrával na Gimply, no v kapele, no tak na Pálka Čuvalu spomínam veľmi rád a spievam o ňom ako o Janovi Amosovi Ginovom.
Neviem, či to bolo práve v tomto klipe tejto skladby, o ktorej hovoríš, ale ten imidž vtedajší bol zaujímavý.
Áno.
Ja, teda v jednom klipe si, že máš na sebe len takú nejakú koženú vestu, to je asi všetko, a potom rifle asi tak veľmi vysoko vyťahnuté, veľká pracka, jak mi ten mikrofón, že ako si spomínaš na ten imidž a do toho tie vlasy ulízané. Ale
karfiolové. No, neviem, tak toto bola...
Tak bola taká doba.
Ale viem, bola taká doba, no. Ale toto neviem, či bola zalúbená žaba. V zalúbenej žabe mi sa zdá, že to bolo toto. Alebo ešte to mohlo byť kovový král. To mohlo byť ešte ten imidž, ale tá bunda, nevieš, nebola červená? Nebola asi, ne? Čierna?
To bola ani nie bunda, to bola vesta. Len
a tak vesta, riflová vesta.
Asi.
No tak to bolo v Ginovom.
No, tak Ginová vesta.
No jasné, tak za nami boli ešte, to sa točilo na Fajnorovom nábreží, tam na priemyslovke strojárskej. No a tam všetci boli tak vtedy oblečení. Všetci tak vtedy nosili Ginové riflové, teda tie bundy a vesty a čo ja viem čo.
A dokonca v jednom klipe si zasa v takých plavkách vykrojených slipových. To je Maj Maj.
Delfídia.
Áno,
Maj Maj.
To sa netočilo v Grécku, to čo si spomínal, že ste tam cestovali.
Nie, toto bolo v Španielsku.
No,
v Kalei. To bolo v Kalei, tam bolo také.
Dobre, no.
Tam boli tie, áno. Tam boli tie zubrové plavočky, čo som mal, ne? Také urezané, jak tangače to vyzeralo.
Predpokladám, že do mnohých týchto odevov už by si dnes ani asi z recesie, čo?
Ne, už asi nie.
Máš aj niečo na pamiatku z toho? Možno tie džínové vesty?
Nikdy som nič neodkladal. Nikdy, absolútne nič. Všetko, ja to, keď to je už opotrebované, tak ja to buď to posuniem niekomu ďalej, alebo to niekde vyhodím a hotovo. Ježiš, toto si odložím.
Vystrihoval z novín, články.
Ne. To som, raz sme mali jednu kamarátku, Danielu, z východu, ona bola niekde až za Michalovcami bývala, a ona mi urobila taký, že zošit, a tam malo povystrihovaných, taký hrubý normálne zošit tam bol, a tam bolo, ja neviem, asi 500 článkov všelijakých povystrihovaných a fotečky a všetko. A ona, že ja som ti toto zbierala, že vidíš. Zober, tak mi toto mi dala. To som mal dlhú dobu, ale už ani to nemám, to som niekde, priznám sa, strátil.
To je škoda, vieš, že možno aj si teraz v tom zalistovať by dobre padlo.
Ach, jaj, no však áno.
Nie si taký nostalgický.
Nechcem byť nostalgický. Chcem ešte stále prežívať každý ten jeden deň, ktorý príde, vieš, aby som si to užil, lebo však neviem, kedy.
Tak áno. Si mi porozprával toho dosť, čo sa týka tých koncertov, že ste boli naozaj stále na cestách, hore dole ste lietali, nespali ste. Asi to potom malo aj nejaký negatívny vplyv na rodinu. Už teda, keď si bol ženatý a mal si syna.
No, ono to bolo, vieš čo, áno, lebo ja keď, ja som taký,
nebol
ja keď,
doma.
No však toto je to, že ja keď sa raz do niečoho zakusnem, tak sa tomu venujem naplno. A tá Metalinda v tej dobe, v tej som sa venoval naplno, až to dospelo do takého štádia, že nakoniec sme sa so Žanetkou rozišli na rok, rozviedli. Mhm. Rok sme boli, ale tak boli sme dennodenne spolu, ale nás to tak odpojilo, že musíme si znovu...
Taký odlúčený ste.
Áno, v hlave si musíme ujasniť priority a všetko, a hlavne sa musíme nejakým spôsobom, že či ešte teda nás to dá k sebe, alebo nie. Chvála Pánu Bohu, nás to dalo k sebe po roku a sme to znovu obnovili, sme sa zobrali druhýkrát a odtedy sme stále spolu a... Užívame si už aj vnúčku dnešnej dobe.
Krás. Si detko.
Áno.
Koľko má vnúčka rokov?
4 a pol má teraz, no. Ria.
Takže Ria. Energiu venuješ aj jej?
Tak to energiu musím venovať. Maximálne.
To sa nedá poľaviť.
To sa nedá. Najlepšie, keď sa ma opýta, detko, budeš môj koň? Hovorím, budem tvoj koň, budem kedykoľvek.
Ale ona ešte asi nevníma, že nejak tú tvoju muziku...
Á, by sa čudovala. Pozor, na toto je ona, ona je škorpión, takže ona je vnímavá strašným spôsobom. A ona už veľmi vníma. Minule sme boli na jednej akcii a prišiel tam Michal z Rio, prišli za mnou. A už tak tak som sedel, ja som si pripravil, lebo som čakal na vystúpenie a ona, že chce počuť, že Žiďko, chcem ťa počuť. A on však za chvíľu, ja musíš vydržať a ja za chvíľočku, Riuška, budem spievať. Ale trošku to trvalo, lebo to preťahli tej firme, tak som si iba tak ladil gitarku a tak a ona prišla a hovorí, detko, ako mám ja hrať? Tak som jej ukázal, aha, že čo má robiť a tak. A v tom som volal Žanetke, ne? A ona hovorí, Rí, ahoj. A ona, ahoj babička. A otočila sa, ani sa jej nevedela.
Nezaujímavá teraz.
Nezaujímavá teraz. To bolo pre ňu zaujímavé. No, takže ona ju to veľmi, veľmi ju to zaujíma. Vlastne, ale najlepšie, keď mi povie, detko, nespievaj, ty nevieš spievať.
Uh-huh. Tak už odborníčka, pozor. Do poroty s ňou.
To prípadne už musím normálne, musím si dávať pozor, aby som náhodou aj falošne nezaspieval, keď budem spievať, vieš, pri nej, lebo to...
Deti sú úprimné.
Uprace ma, rýchlo ma uprace.
A tvoj synátor, ako vnímal to obdobie, keď si bol teda v tej Metalinde a teda populárny, slávny, hej, v tom najväčšom období, že či to tak bral, že a môj tato je palodrapák, alebo...
Nikdy sa nejak tým takto nechválil. On, aha, aspoň predo mnou teda nie, ani to nerozprával, ale ako bol toho súčasťou, predsa sa do toho narodil. My sme boli so ženatkou ešte predtým, dnes som bol v Metalinde, takže keď prišla Metalinda, tak on už vlastne... On už sa narodil do toho života a
pre neho to bolo prirodzené.
To bola súčasť života, to, že otec odíde preč, vráti sa, spieva v televízii, že púšťajú pesničky v rádiách. On sa presne narodil v tej dobe, keď my sme stúpali hrozným rýchlym spôsobom v 91. roku. No a pre neho to bolo ako súčasť života normálne, že neviem, ako to bral v škole alebo škôlke v týchto priestoroch alebo so známymi, ale chvála pánu Bohu, boli taká partia v Petržalke, že sa vyhli drogám a rôznym takýmto tým obsesom a všelijakým tým rôznym zlým veciam, chvála pánu Bohu. Veľmi rád som bol, že boli taká partia. Doteraz sú aj kamaráti, aj chodia s rodinami, aj všetko, aj na dovolenky chodia spolu, takže v tom som veľmi rád, že vydržal.
Takže so synom to nejako nezamávalo, že jeho táto je palodrapák?
Nie, nie, nie.
A s tebou to zamávalo v tom čase, keď si bol...
Určitú dobu áno, musím priznať.
Namyslený, arogantný?
Nebol som arogantný, to som nebol, ale trošku, možno to trvalo tak pol roka, rok, taký namyslený som začal byť.
Ako sa to prejavovalo?
Čo ja viem, že ako sa to prejavovalo, že som... Ja som to...
Vnútorne.
Nebolo to nejak navonok. Ja som voči ľuďom nikdy nebol arogantný, ani nepríjemný, ani nič. Ja som sa práve naopak vždy snažil s ľuďmi vychádzať a keď boli problémy, ja som sa snažil nejak zbaviť tých problémov s ľuďmi a tak radšej som odišiel niekde preč, aby som nemusel riešiť to nejakým tvrdým a takým...
Razantným spôsobom.
No.
Tak ako možno niekto sa ťa aj bál osloviť, lebo ty máš taký výraz, taký prísny, by som povedal, hej, ale potom, keď sa rozbehneš a usmeješ, tak už je dobre.
Tak to áno, ja som srandista. Ja milujem, keď sa ľudia smejú, keď srandujú a všetko možné. Ja toto ja zbožňujem. O tom to je a nie o tom. Ale to, že človek vyzerá trošku tak...
S tým nič neurobím, no.
S tým nič neurobím.
Ale zasa je to možno trošku taký dobrý obranný mechanizmus.
Áno.
Že občas
áno.
Trošku sa zatváriť prísne, aby áno, si nedovolovali.
Pozor.
Áno, áno. A tá namyslenosť, ktorú sme spomínali, kto ťa uzemnil? Bola to
Žanetka. Žanetka, jasné. Áno. Jasné, Žanet ma, tá ma dala do laty rýchlo.
Dobre, že si to všimla.
Chvála pánu Bohu, že si mi ju dal, aby som mohol, aby bola pri mne, lebo keby nebola pri mne, ja neviem, kam uletím. Asi by som uletel.
Keď si skončil a odišiel zo skupiny Metalinda, to bol taký nejaký burlivý odchod, ako keď odišiel Freddie Mercury z Queen, alebo...
Nebol. Ja som išiel jednoducho... Bolo to tak normálne. Už sa to trošku nazbieralo, všetko možné. Aj ten život, aj všetko, lebo vtedy to už bolo trošku také nápnuté. A ja som išiel za Peťom a hovorím, jednoducho končím a skončil som a odišiel som preč a hotovo. Rozišli sme sa tak, že by sme sa už ani stretávali, len každý odišiel svojím smerom. Vieš, a tým, že ja som bol posledný z tej Metalindy, ktorý bol v spôvodnej zostavy, ktorá vlastne preslavila Metalindu, už tam nebol Mišo Kovalčík, Maťo Cepka, ani nikto z tých chalanov, Jano Lápoš odišiel ešte predo mnou, ktorý bol ešte predtým Skálnym vlastne, ktorý bol aj zakladateľ mena Metalinda. Pretože to na jeho svadbe, myslím, bolo, že tie príbory Meta, Linda, Jano hovorí, že to Meta, Linda, Linda, vtedy boli také antikorové, že Linda. A že Metal, Linda, Meta, Linda.
Dobrý názov,
no?
Aké jednoduché.
No? No. A dokonca v španielčine, to znamená, to som prišiel ja na to, to sa musím pochváliť, že v španielčine ako Meta, Linda, Meta je cieľ a Linda je pekný. ušlachtilý cieľ, pekný ušlachtilý cieľ.
Mali ste vždy pekný ušlachtilý cieľ zabaviť fanúšikov. Tak to by sme to mohli povedať. No a Metalinda, teraz keď si ťa teda pozvu na nejaký koncert zaspieva, tak ideš teda sám.
Áno, a Metalinda... idem sám, alebo mám kapelu moju. Ja mám svoju kapelu, už pomaly chalanov, napríklad Samo je so mnou už nejakých 18 rokov, Patrik je so mnou 16 rokov a Robin a... teraz mám tam ešte Marka Geša, Marek je bubeník, ten je so mnou 8 rokov a Duško Janeček, ten je, Duško je tuším tiež 6 rokov, tak nejako so mnou.
A Metalinda ako taká?
Oni existujú a oni majú svoju zostavu.
Svoju zostavu.
No, svoju zostavu. Aha. Peter dal dokopy nejakých tam muzikantov a speváka, takže...
Dobre, takže stále akože teda chodíš spievať, koncertuješ,
áno.
Venuješ sa tomu. Nič iné si nezačal robiť.
Nič iné, no popri tom som milión iných robot.
Asi detko na plný úväzok aj.
Na plný úväzok, no to, tak to sa starám, pokiaľ sa dá, tak jasné, samozrejme. My, Ria má dvoch detkov, má Mira a mňa, takže my sa jej snažíme obidvaja venovať tak, aby to bolo. A babičky má taktiež dve, a obidve sa volajú Žanet.
Ale...
jedna je druhá.
To nevymyslíš.
Ešte sú aj rovnako staré, takže...
rovnako mladé.
Rovnako mladé, tak som myslel. Pardon, díky za...
vieš, pri ženách. Nikdy nevieš?
Nikdy nevieš, že by som z toho... Dobre. A... kožu zachránil.
Niekedy sa ma teraz aj tak ľudia pýtajú, že poslucháči, že a tie pesničky, čo hrávate, tých interpretov, že čo oni z toho majú. A napríklad. Že vieš, tie tantiemy, to akože niečo vám chodí?
No niečo chodí, so sa slowgram každý rok, raz za rok, keď to príde, no...
Keď ti zahráme Slnko nevychádzaj, alebo Jana Možinovi.
To je, to väčšinou ide na autorské, no tak autorské idú autorom, lebo však to sú, ale Slnko nevychádzaj je Peter Samel, Palo Jursa, autorský, Ginovi takisto, aj Zalúbená žaba je takisto.
Aj tak nič, no.
Nič.
No. Dobre.
Ja som rád, že si to zaspievam.
Ešte si to predpokladám, všetko teda pamätáš, všetky tie texty. Dá sa aj zabudnúť niečo?
Dá, čo by nie, jasné. Vieš, to sa mi stalo párkrát, že mi vypadlo, ale v týchto starých notori skladbách, tam už nie, tam už... Vieš, tam
aj ľudia
už,
pomôžu z hľadiska.
A už mi môj syn, aj s nevestou, mi sľubovali 10 rokov, že mi kúpia Ginkgo Prim. Uh-huh. Minulý rok na Vianoce prvýkrát som ho dostal, ale ešte som ho nepoužil.
No, tak to je potom akože dobrý signál.
Dobrý signál.
A keď odídu texty, nevadí, horšie keď by, že odídu zase tie hlasivky, tak...
A horšie, keď odídu ľudia,
ľudia
z koncertu, že ich to nebaví. No,
tak ja dúfam, že všetci, ktorí počúvali tento podcast a aj sledovali, tak zostali v tom počte, v ktorom začali. A aké máš plány ešte do najbližšieho obdobia, Palo?
No plány, robíme teraz s Vladkom by som jeden taký album, taký tematický album a je, niektoré skladby sú ešte také big bitové, heavy metalové, nadúpané, jak šlagaron medňacké, a o povestiach, o hradoch, o zamkoch a o takýchto veciach, slovenských myslím. Tak,
poučné.
Poučné, hej. Mm-hmm. A v takom štýle s Ríškom Salajom to robíme spoločne, že to... Uvidíš, nechaj sa prekvapiť.
Bude to ešte tento rok?
No, bude to určite, to už musí byť v máji, v júni, to musí byť už vonku.
Dobre.
Vypravené, no.
Tak to, takže, aby ste si pospíšili.
Snažíme sa, tak už makáme na tom vyše roka.
Tak ja ti ďakujem veľmi pekne a držím palce, nech teda to ďalej ide, nech hlasivky teda fungujú,
pekne,
aby si bol stále vo forme a som rád, že si prišiel zaspomínať, tak znie to slovo, ale áno, do podcastu Návraty. Palo Drapák bol môjim hosťom.
Ďakujem, Lukáš, ešte raz a pozdravím všetkých poslucháčov, aj divákov Návratov.